Gatavības režīmā dežūrējam šeit visi uz vietas.
Pēdējie dati liecina to, ka Jēkabpilī ūdens līmenis atzīme jau pat 6.50 ir 8.67. Plus mīnus ir tie centimetri lejā tur. Dambis joprojām bīstamība ir pastāv un dambis ir piesūcies gan ar gruntsūdeņiem, ir mitrs un jebkurā gadījumā tā bīstamība pastāv, ka dambis iespējams var vienā brīdī arī neizturēt. Līdz ar to tās teritorijas, kas ir iezīmētas jau pašvaldības kartēs, tās ir potenciāli apdraudētas un jebkurā gadījumā šos iedzīvotās aicinām evakuēties.